Hej, jeg hedder Asger Juhl, og velkommen til Den Uafhængige. Sammen med de andre værter, der har jeg en ambition om at gøre Den Uafhængige til et slagkraftigt, et frit og et kritisk medie i Danmark. Vi har tænkt os at levere de bedste og de mest kritiske interviews i danske digitale medier. Og det vil altså sige, at vi vil slå radiokanalerne, og vi vil slå tv-stationerne. Jeg håber, at du vil hjælpe os med at gøre det. Støt os med et fast månedligt beløb på denuafhængige.dk.
Min gæst i dag har skrevet en bog med en virkelig god titel. En, der siger det hele i én sætning. Det er faktisk ret svært, hvis man skal lave en bogtitel. Skyldig til det modsatte aldrig bliver bevist, hedder bogen. Det er sexisme-debattens kerne. Kvinder anklager, mænd anklages, og nu sidder Frank Jensen for eksempel tilbage. Han er gået som overborgmester, som næstformand i Socialdemokratiet, men han fortsætter i interviews og på Twitter med at erklære sin uskyld. Senest har han skrevet, at jeg har jo endnu ikke fået de 8 sager, man sagde, man havde på mig, altså før han gik som overborgmester i København. Skyldig til det modsatte ikke er bevist. Så velkommen til dig, Anna Libak. Det er dig, der har skrevet bogen. Du er udlandsredaktør på Weekendavisen. Er det, nu kommer du på, sådan, er det synd for Frank Jensen?
Jeg ved ikke, om det er synd for ham. Fordi det er jo vilkårene i politik. Der gælder jo noget helt særligt. Altså, der gælder jo, at man er valgt af vælgerne, og ens troværdighed derfor har stor betydning, og man repræsenterer ikke alene sig selv, altså man repræsenterer også et parti, og en politisk retning. Og derfor så er troværdighed alt afgørende. Så jeg vil sige, at set i det lys, er det ikke overraskende, at Frank Jensen har måttet gå af. Men jeg forstår godt, at han synes, det er hamrende uretfærdigt, at han ikke kan få at vide, hvad det egentlig er, han står anklaget for.
Jo, han snakkede jo, da han stod nede på Islands Brygge, der snakkede han jo meget om retssikkerheden, og han har været justitsminister, og han har sikret retssikkerheden. Og retssikkerheden, ja, det er jo i al sin enkelhed, man bliver præsenteret for anklager med navn på dem, der anklager en med tid og sted og så videre, og så kan man forsvare sig. Det er noget, der så ikke er blevet noget af, før han så selv traf beslutningen om at gå.
Nej, og derfor har han også krav på, at de anklager, de bliver fuldstændig belyst, og han har krav på, at offentligheden interesserer sig for, hvad hans svar er på dem. Fordi så længe han bare er faldet i unåde, og vi ved, at der er foregået en hel masse hanky-panky, som en masse kvinder ikke bryder sig om, jamen så er vi jo alle sammen fri til at forestille os, hvor alvorligt det er at bruge det imod ham. Og det er ikke rimeligt.
Og han har jo bare et stort problem, fordi da han så i et stort interview i Berlingske bedyrer sin uskyld, så et par dage efter, så kommer Annette Heick og siger, ha, Frank, da der var jubilæum for Øresundsbroen i 2010, der stod du også på en balkon og slikkede mig i øret. Nu ved jeg så ikke, hvor han har det frem, jeg skal i øret. Det er en helt anden sag. Men så kommer der bare nye vidner frem hele tiden.
Ja. Og det er jo, det forstår jeg godt, at han er forurettet over, og det er noget af det, som jeg har ville belyse med min bog. Det er jo, at hvis man ligesom giver kvinder, eller ikke bare kvinder, men hele samfundsgrupper en moralsk blankocheck til at anklage nogen, som alle sammen er potentielle gerningsmænd, og dem, der anklager dem alle sammen, er potentielle ofre, jamen så har du ikke en ordentlig retstilstand, og så har du ikke lige muligheder i det her samfund.
Og det vil jeg godt dyrke lige om lidt, men jeg har jo snakket med dig, og også så har du jo faktisk anklaget min generation. Lad os bare tage det, fordi ja. Du vil gerne have det her en samtale og ikke bare et interview. Så lad os bare gøre det. Jeg stiller mig til rådighed. Jeg er født i 1950. Jeg var 18 år, da du blev født i 1968. Og et par år efter, der gik jeg ind i, du kan sige, hippiebevægelsens store ungdomsoprør, flyttede i kollektiv på Bornholm. Fælles soveværelse, bollerum, store dejlige fester, kornmarker og så videre. Vi badede nøgne og alt det der. Og der siger du så, jo, men det er jo det, der har været med til at forvirre Frank Jensen og Morten Østergaard. I lavede jo hele den seksuelle frigørelse, og nu kan de ikke finde grænserne. Vil du godt lige prøve at argumentere for min skyld og mit ansvar, ja, forhold til de to.
Det vil jeg så absolut med stor fornøjelse. Altså sagen er den, at siden 60'erne, så har den seksuelle frigørelse, og ikke mindst kvindernes seksuelle frigørelse, været eller stået højt på dagsordenen. Og det viser sig jo ved, at vi har fået en ny generation af feminister, der kaldes sig fjerde generationsfeministerne, som til forveksling ligner undertøjsmodeller. De kalder sig altså feminister, fordi de siger, de er sexsubjekter. Du kan også tage en serie, der kører på TV2 på tiden, der siger, fordi vi har lyst, og som handler om kvinder, der har ubændig meget lyst til sex hele tiden, og samfundet kan ligesom ikke rumme dem, fordi det tilstår ikke kvinder ret til at have så meget lyst til sex. Eller du kunne nævne alle popikonerne, Madonna, Aqualene, jamen i det hele taget kvinder i popkulturen, der iscenesætter sig selv som nogen, der virkelig, virkelig har lyst til sex lige nu. Og overalt i hele det offentlige rum bliver vi mødt af kvinder, der ligner nogen, der gerne vil i kanen med mænd eller andre kvinder hurtigst muligt. Og så kan man jo, altså, så der har været der har hersket en enorm løshed på det område, på den måde at forstå, at som kvinde, hvis mænd kom med seksuelle tilnærmelser af den slags, som Morten Østergaard og Frank Jensen nævner, jamen altså, så har man gerne vil være frisk. Altså, man har været bange for at blive mistænkt for at være frigid, eller ikke være med på dem, være snærpet. Så jeg tror, at kvinder har haft svært ved, nogle kvinder har haft svært ved at sige fra, fordi de ligesom har følt, at det har været forventningen til dem, også en forventning, som kvinder selv har jo bekræftet med deres adfærd og påklædning. Og omvendt, så tror jeg også, at det har fået mænd til at tro, at kvinder, jamen sex var noget, de gerne ville, fordi det hørte man jo overalt, at samfundet kunne slet ikke rumme deres begær. Og det har fået nogle mænd, tumpede mænd, kvinder, der er sårbare og har vanskeligt ved at sige fra, jamen det har betydet, at deres, det kolliderer.
Men Anna Libak, nu er du på vej ind i et gedigent selvmål, for du skriver også i din bog om alt det der med samfundets skyld. Den går bare ikke. Vi har et personligt ansvar, og nu er du lidt ved at lave et samfund. Det er samfundets ansvar og skyld. Det er mit ansvar, at Frank Jensen og Morten Østergaard ikke kendte grænserne.
Nej, det er slet ikke det. Altså, det der er, det er, at man taler meget om, at der er strukturel racisme i dette land. At det er sådan, at vi har haft normer om, at kvinder de skulle krænkes. Og vi har haft lovgivning og normer i det hele taget, der har understøttet det. Det er det, man mener, når man taler om strukturel racisme. Så spørger jeg dig, Reimer, har vi haft en norm om, at kvinder de skulle krænkes af mænd? Hvor har vi da ej? Det, vi har haft fravær af normer. Det er normernes sammenbrud. Det, at der ikke har været en forventningsafstemning. Det, at kvinder har iscenesat sig selv som, sexobjekter eller sexsubjekter, og at mænd også har troet på den fortælling, det har været fraværet af spilleregler.
Men det tager ansvaret væk fra Morten Østergaard og Frank Jensen. Jeg vil lige sige, dengang i starten af 70'erne, der gik vi ikke og kramsede på kvinder. Det kan godt være, at de var nøgne, når vi badede, men der var ikke nogen adgang til at gå hen og lægge hånden, hverken det ene eller andet sted, eller nu er jeg aldrig sådan den store sådan tilhænger af at slikke i øret, men det må dem, der kan lide, det må de jo så dyrke. Men der var jo ikke nogen fri adgang. Man skulle da stadigvæk flirte og score og gøre noget, som du kan sige var forventningsafstemt, eller det, man snakker om, at der er et samtykke. Altså, man ligesom var, det var jo ikke overgreb. Der var ikke flere overgreb, tror jeg, i starten af 70'erne, end der er i dag. Det tror jeg virkelig ikke. Og hvorfor er det så, du siger, jamen, så forstår du godt, at de er blinde, de kan ikke orientere sig. De har vel et konkret ansvar. Hver eneste menneske har vel et konkret ansvar for, hvad man gør.
Jamen, det har vi, fordi der er ingen af os, der er skyldfri. Men altså, i en retsstat, der plejer man også at operere med, om nogen er i ondt tro, om de gør noget forsætligt. Det plejer vi at tillægge betydning. Og her siger jeg bare, at jeg har noteret mig, at disse mænd, de er overrasket over, at de er blevet anklaget for at være krænkere. De har ikke opfattet sig selv som værende krænkere. Jeg tror ligefrem, at Morten Østergaard har opfattet sig selv som feminist. Og det, det viser mig, det er, at de har ikke været klar over, at de overskred nogle grænser, og der siger jeg bare nej, for de grænser har ikke været der. De er det så nu. Altså jeg mener, jeg synes, at den debat, vi har nu, er vigtig, fordi der er tale om en forventningsafstemning. Fordi ja. Nu ved mænd, at de ikke kan tage for givet, at til en fest, der er det i orden, hvis man danser lidt tæt, eller klapper sin søde kollega i numsen. Hvad siger du?
Hvornår har det været i orden at grund af klaske damer og kvinder i numsen?
Prøv at høre, du skal ikke bilde mig ind, at vi alle sammen har været enige om til en julefrokost, at man ikke har kunnet danse tættere end i ædru tilstand, at det ikke har været i orden at sidde og fyre dårlige og nogle gange også sjofle jokes af. Altså, det har jo været sådan på masser af arbejdspladser, jeg har selv været på flere af dem, at efter enhver julefrokost, der blev julefrokostens kvalitet ligesom målt på, om der var nogen, der var endt sammen, der ikke fra starten havde planlagt det. Der er ikke nogen, der nogensinde har haft en forestilling om, at din julefrokost, det var noget med, at man sad vandkendet og ædru og diskuterede arbejdsrelaterede emner. Altså, det jeg siger er selvfølgelig, har der jeg siger jo netop, der har ikke været en norm om, at man måtte krænke kvinder, men sagen er den, at det er jo ikke blevet opfattet som en krænkelse. Ja, det er det muligvis af nogen hele tiden, men jeg vil sige, at på grund af dette fravær af normer, så har der været masser af mennesker, som har troet, det var i orden, også at chefen eller de andre mandlige kollegaer, de slog sig løs. Altså, det har ligesom... Ja.
Er det mig, der er naiv? For jeg tænker jo, jeg har jo været til julefrokost i mange år i Danmarks Radio, og man sagde jo, at kontorhuset ude i TV-by, de simpelthen stod og gyngede frem og tilbage af de bevægelser, der blev foretaget på de der 13 etager, eller 14 etager, der var ikke en sofa, var ledig ved sådan en julefrokost. Men det afgørende, for mig i hvert fald, er, var det noget, man var enige om? Så er det jo ikke et overgreb, så er det allerhøjst utroskab, hvis den ene eller de begge er i et forhold. Så er der vel ikke noget galt i, og det, så kan man så sige, men løber der så nogen rundt, der slet ikke har opfattet, at der er et kodeks, også for julefrokoster, for hvad man kan gøre, eller hvad?
Ja, altså, en af dem har jo været mig, det er jo det, jeg siger, altså, jeg har ikke vidst, at det har været et overgreb, hvis der var nogen, som lagde en hånd på låret, for at være helt ærlig, og sagde til mig, at jeg var sød. Det har jeg ikke vidst var et overgreb. Altså, nej. Jeg har holdt det for en mulighed, at jeg bare kunne fjerne hånden og sige, ja, den er god med dig. Ja. Den er god med dig, Reimer. Ja. Det går jamen, det ikke. Er... Jeg er lykkelig gift. Den slags ting.
Det synes jeg er fint. Det synes jeg er fint. Ja. Ja, fordi det bringer os nemlig ind i det næste i det her samfund, som også nogen har kaldt, vi lever i krænkelsernes tid. Det sagde man jo før alt det her med sexisme-debatten. Der sagde man jo også, enhver kan jo bestemme, om man er krænket over, at man synger den danske sang af en ung blond kvinde, så føler man sig krænket. Hvem er det, der bestemmer, om noget er en krænkelse? Hvad mener du om det?
Jamen, jeg mener, at vi lever, som du siger, i en krænkelses tid, hvor vi konkurrerer på, hvem der har den bedste moral. Og en af grundene til, at vi gør det, det er fordi, at identitet er blevet et selvbyggerprojekt. Altså, hvem du er, det skal du selv finde ud af. Og det skal du selv gøre omgivelserne klart. Og derfor så er der mange mennesker, de fleste af os, vil jeg tro, som faktisk engagerer os i debatter, både for at lære os selv bedre at kende og manifestere os, men også for at give andre indtryk af, hvem vi er. Tidligere var det jo sådan, at der var anerkendelsesmuligheder, hvis man trådte ind i bestemte sociale roller. Altså hvis man for eksempel som kvinde sagde stolt, jeg har fået 4 velopdragne børn, eller kom og smag min drømmekage, og mænd kunne sige, jeg har aldrig snydt i skat, jeg har svaret enhver sit, jeg har holdt min kone ud i 35 år. Altså i dag får du ikke point for noget som helst af det, og der er ikke rigtig noget, du kan foretage dig, som giver automatisk anerkendelse. Jo, selvfølgelig på de klassiske magtstatushierarkier, som til alle tider har været gældende i samfundet. Altså du kan tjene rigtig mange penge, du kan se bedre ud end langt de fleste, du kan være meget klogere end en skakcomputer, eller du kan løbe hurtigere end alle andre i landet. Det er bare meget få mennesker beskåret. Så hvordan får alle os almindelige mennesker anerkendelse? Ja, da vi ikke kan få det på den måde, vi tidligere fik det ved at leve op til bestemte samfundsskabte forventninger eller normer, fordi de normer er vi ikke fælles om længere, så konkurrerer vi nu i stedet på moral. Hvad er rigtigt, og hvad er forkert? Hvem er de gode, og hvem er de onde? Og derigennem bliver vi til nogen, både hos os.
Ja. Og det kan vi jo så boldre os med på sociale medier, hvor vi kan hænge de modsatte ud, og så bygge os selv op, altså den mekanisme, du snakker om. Vi vil godt tilbage til det der med den retssikkerhed. Der er jo en 1600-1700 kvinder, der med det samme skrev under på en støtte til Sofie Linde, og sagde, at de alle sammen har været ude for sexisme på den ene eller den anden måde. Og så var du inde på det der med, jamen man skal jo have en præcis anklage. Altså ved 1600-1700, der skriver under, så ved man, at vi har et stort problem, i og med, at vi antager, at alle de eksempler er rigtige.
Jamen, det kan du ikke antage, fordi det fremgik jo efterfølgende, at mange af de kvinder havde skrevet under, fordi de havde hørt om overgreb. Og der er det, jeg vil sige, at det er klart, at hvis der ikke er nogen tidsfæstning af, hvornår de overgreb kan være fundet sted, men du i princippet kan tale om overgreb, der er foregået for 30 år siden, jamen så må der jo nødvendigvis være en del overgreb, som kommer frem i lyset, fordi vi jo krænker hinanden hele tiden på alle mulige områder. Altså, du kunne også have lavet en kampagne, som sagde, okay, alle der føler, at de har været udsat for aldersdiskrimination, eller har hørt om nogen, der har været det, de skal nu skrive under. Har jeg det? Ja, jeg har hørt om noget, der hedder MIM-rapportet, og ældrebyrden og ældresagen er begyndt at sende mig breve. Det er jeg sgu da hamrende fornærmet over. Det føler jeg da mig krænket over, at jeg skal have breve fra ældresagen. Så ja, jeg kunne også have skrevet under på det. Og det samme kunne du da lave en, altså spørg hos Fedfront, altså tyk-aktivisterne, ikke? Kropsaktivisterne, som kæmper en kamp mod diskrimination af tykke, kunne de lave en kampagne, hvor de sagde, at alle jer overvægtige, og det er jo faktisk størstedelen af den danske befolkning nu, kan I komme med eksempler på, at der er nogen, der har fyret noget af krænkende af over for jer, så kan jeg eddermame love dig, at du kunne gøre det samme. Så det der er min pointe, det er, at mennesker krænker hinanden hver eneste dag fra morgen til aften. Og derfor er der sådan set ikke nogen grund til at blive overrasket over, at der kommer så mange eksempler frem. Det, der bare er farligt, det er, når du begynder at sige, det her, det er samfundsstrukturen. At det er et strukturelt problem, at vi er socialiseret ind i et samfund, der gør alle mænd til krænkere, potentielle krænkere, og alle kvinder til potentielt krænkede. Fordi så giver du kvinder den moralske blankocheck til at gå ud og sige, han krænkede mig, og fordi der er den ideologi bag, så jamen så bliver det argumentet i sig selv, dine følelser bliver argumentet i sig selv, for den kan ingen jo tage fra dig. Ingen kan jo tage fra dig, ingen kan jo tage fra mig, hvis jeg siger, Reimer, du har krænket mig, så siger du, nej, det har jeg ikke. Jamen det må jeg da bedst vide, for det er mig, der har krænket, så du har jo krænket mig.
Præcis. Det synes jeg er meget skarpt. Jeg vil egentlig godt gå videre i Danmarks Radio, fordi vi sad jo nogle stykker og ventede, hvad gør Danmarks Radio oven på Sofie Linde? Og så har der været en række sager i Danmarks Radio. Der er en radiovært, der er blevet fyret. Der er en chef, der rejst videre til et forlag, hvor han så er blevet fyret. Og der har været nogle forskellige sager. Og i dag, efter 2 måneder, der træder så Danmarks Radios generaldirektør frem i et stort interview i Politikken, altså efter 2 måneder, nogle gange tænker man, kunne ved om Milan Kunderas langsomheden, det er Bibelen i Danmarks Radio, men nogen har i hvert fald haft 2 måneder til at tænke over det. Og hun siger, at Danmarks Radio skal bygge på ordentlighed, og hun siger, at Danmarks Radio har haft en blind vinkel, og det vil hun nu gøre op med. Du har jo selv været chef. Du har selv haft ansvar, ligesom Marie Rørby Røn har ansvar, det kan man jo ikke fratage. Enhver chef har jo ansvar for den kultur, eller det der foregår på en virksomhed. Synes du, det er markant, det der kommer nu fra Danmarks Radio?
Jeg tror, at den diskussion, som vi har haft, betyder, at ledelsen nu vil være meget mere opmærksom på, hvilken kultur der er på arbejdspladsen. Altså, og det er præcis fordi ledelsen, ligesom alle os andre i denne her diskussion, er blevet oplyst om, hvad den ikke har vidst før, at kvinder føler sig krænket over komplimenter af seksuel karakter. De opfatter det faktisk ikke som komplimenter, men som krænkelser. Og det har ikke været noget, som vi i samfundet har gjort hinanden klart. Og her taler jeg jo ikke om de krænkelser, som er reelle krænkelser, vil jeg sige, og hele tiden har været det, nemlig at du forfølger nogen, eller at der er sanktioner forbundet med det, hvis en kvinde siger nej til et seksuelt tilbud. Der er alle jo enige om, og har hele tiden været enige om, at nej, det er ikke i orden at voldtage nogen, for eksempel. Og det er ikke i orden at forfølge nogen, eller at tvangskysse dem et eller andet sted. Altså, jeg tror sådan set, at der egentlig har været faktisk konsensus om, hvad en reel krænkelse var. Nu udvider vi rummet for, hvad krænkelser er, og det kommer også til at afspejle sig i personalpolitikken på Danmarks Radio. Det bliver ikke de samme julefrokoster på Danmarks Radio længere.
Hvordan bliver, tror jeg, altså nu bliver der ikke nogen i år, fordi det har Mette Frederiksen jo afgjort, at på grund af corona, så bliver der ikke nogen, så man har et helt år til at tænke konceptet igennem. Hvad tror du, det sjove bliver i julefrokosten 2021?
Jamen, jeg tror ikke, den bliver sjov. Altså, jeg tror ikke, der bliver sjove julefrokoster mere. Det bliver jeg nødt til at sige, men det er måske en pris, der er værd at betale for, at særligt yngre og sårbare kvinder, de altså nu kan trygt gå til julefrokost.
Det er jo en del af det sociale liv. Altså nogle steder fredagsbar, altså det, at man er sammen, man kan snakke frit, men i og for sig også kan snakke frit om cheferne. Det er der også brug for et sted i en stor virksomhed, som Danmarks Radio eller hele Berlingske-koncernen, som du jo er i en del af. Weekendavisen er ikke nogen koncern, det er jo digternes paradis, det er jo individualisterne. Jeg ved ikke, om I har behov for fredagsbar, men de fleste arbejdspladser har vel brug for det?
De fleste arbejdspladser har brug for det, men det er klart, at vi bliver mere, jeg vil sige, fremmed for hinanden. Vi bliver mere bange for at fyre vittigheder af, fordi de kan misforstås. Altså det gælder jo ikke bare mænd, det gælder også kvinder. Altså jeg har selv givet det eksempel, at jeg mødte en på min arbejdsplads, som kom hen og præsenterede sig for mig, og så sagde jeg, jeg kender da godt dig, jeg ved da godt, hvem du er. Du har da været praktikant hos os. Og så sagde han til mig, nå, men det vidste jeg bare ikke, om du kunne huske praktikanterne. Og så sagde jeg til ham med drevende sovekammerryst, det kan du tro, jeg kan. Jeg husker altid de mandlige praktikanter. Og det synes jeg selv var vældig vittigt. Ja, men det tror jeg da ikke, jeg vil fyre af en anden gang. Jeg har sagt til Storben Steno, at mænd over 50 begynder at gå i farvede bukser, for at vise, at de stadig er med på beatet. Og han har siden sendt mig en masse billeder af forskellige mænd i farvede bukser, som er fyldt 50. Og det er da også i vis forstand sexistisk bemærkning. Altså sådan noget der vil jeg da heller ikke bare sige for sjov. Så jeg tror da, Altså forventningsafstemningen kommer nok til at gå begge veje, og det er det, det er både godt og skidt.
Jeg har lige skimmet kommentarsporet. Jeg kan ikke læse det hele, så skal jeg nogle andre, eller tror jeg. Men jeg vil sige, at de fleste bakker der op. Synes, det er godt gået, Anna, som siger, at det er befriende, der er en kvinde, der siger det, som du siger, finder, at du er skarp. Og så er der en, der spørger, og det er faktisk meget interessant, det er Alex Pedersen, der spørger, hvad med alder? Er det en krænkelse, hvis der er en forskel på 20 år, eller 15 år, eller 5 år mellem mand og kvinde?
Sagen er jo den, at i et retssamfund, der er det jo sådan, at alt må vurderes for sig. Altså, du kan ikke lave en manual for, hvad en krænkelse er, og hvad det ikke er. Man bliver nødt til at vide, hvad der præcis er foregået. Altså, konteksten betyder alt, sådan set. Ikke? Så, og det er jo også derfor, når jeg siger, at jeg forstår godt, at Frank Jensen, han trak sig eller blev gået, vil jeg snarere sige, at det forstår jeg så udmærket, så er det jo ud fra en samlet vurdering af, at hvis man fortsat ønsker at sidde tungt på overborgmesterposten i København, og det vil et parti, fordi det handler om magt, ja. Altså at bevare den magt, jamen så kan det være et argument i sig selv, som sådan set er uafhængig af hans sag for at erstatte ham med en anden. Men så det er et tilfælde. Et andet tilfælde, det var Bo Tave Michaelis, der på Politikken skrev jo om Lise Rønne, at hun vimsede rundt i en tv-anmeldelse og blev udsat for en shitstorm. Se, det synes jeg var uretfærdigt. Og det synes jeg, fordi at han i det hele taget altid har et blomstrende sprog, og sagtens kunne have fundet på at skrive om en mand, at han var en han bavian, eller han var en svag pisser, og han har som end også brugt udtrykket at vimse rundt om Anders Agger. Og derfor synes jeg, det var helt barokt, at man skulle slå ned på netop det, og så sige, at det ville han aldrig nogensinde have sagt om en mand. Må jeg lige... han har sagt så meget andet, og så havde han endda sagt det om en mand.
Ja, men altså indskyld til Alex, så altså, hvis aldersforskel er krænkelse, så er jeg jo super krænker. Jeg kan jo godt bekræfte, at mine to yngste børns mor er 27 år yngre end mig. Og det er sådan en krænkelse, der varede i 12 år, kan man sige.
Så, altså hvis hun er med på den, så er det vel en gensidig fornøjelig krænkelse, ikke?
Vi fik to børn, og vi blev gift, og vi har stadigvæk et rigtig godt forhold til hinanden. Ja, men det er bare meget interessant spørgsmål, netop det der med om alder, det har du sådan set også afvist. Jeg havde sådan en erindring om, at jeg har bøger, som ikke kunne udkomme i dag, og så rodede jeg rundt, og så fandt jeg Thor Nørretranders, som i 2002 udgav Det generøse menneske. 2002. Alt hvad vi foretager os er drevet af sex. Det giver han så en masse eksempler på. Hver gang vi går ind i en arbejdsgruppe, det er sammen med den smukkeste kvinde, hvis man er mand. Hver gang vi går ind i en arbejdsgruppe, ikke sammen med to sure gamle 68'ere, hellere sammen med tre dejlige blondiner. Og han har så, og det skriver han, den bog vil jo ikke udkomme. Hvis den udkom i dag, så løber vi i kæmpe ramaskrig mod Thor Nørretranders. Men han har så den helt korte form, ligesom din bog også, kan sige det hele kort. Din bog hedder Skyldig til det modsatte aldrig bliver bevist. Så har han et citat i starten af Det generøse menneske. Jens Jørgen Thorsen, jeg maler for at få fisse. 2002. Er det det tapet, du taler om, der har forvirret Frank Jensen og Morten Østergaard?
Altså, det forstår jeg ikke. Jeg forstår faktisk ikke spørgsmålet.
Nej. Jeg er lige ved at spørge, hvad
altså,
er det?
Altså mener du, om jeg er krænket over det udsagn? Nej, fordi han siger det jo bare, som det formodentligt forholder sig.
Ja, det er mere din kommentar. Det kunne man sige i den tid, hvor Jens Jørgen Thorsen levede. Der kunne man sige, jeg maler for at få fisse, og så ville folk sige, ja, fantastisk, og han har leopardbukser på.
Ja, men det kunne Peter Aalbæk jo også stadig finde på at sige. Men du har ret i, at der nok er færre og færre, som vil kunne finde på at sige det.
Og vi vil jo ikke indrømme det.
De vil ikke indrømme det, men derfor går det jo ikke væk. Altså, nej. Der vil stadig sikkert være mange mænd, der er motiveret af netop det, og derfor synes jeg også, at det skal være i orden at sige det. Altså nu, den udtalelse jo heller ikke spor stødende, fordi det vil være mere stødende, hvis han satte navn på, hvis fisse det er, han maler for at få. Ikke? Nu var det en generel betragtning, og dermed bliver det altså mindre stødende, vil jeg sige. Men jeg tror fortsat, det vil være muligt at være så ukonkret, trods alt.
Men hvis vi skal tage Thor Nørretranders alvorligt i Det generøse menneske, så kunne der være nogen, der påstod, at jeg udelukkende har lavet interviewet med dig, drevet af en lyst til sex. Hvad tænker du om det?
Er du ude? Ja. Men det kan jeg ikke tiltro dig. Fordi at du har fortalt mig, at du har en kone, der er 27 år yngre end dig. Og det kan jeg jo slet ikke konkurrere med. Så derfor, det vil desværre ikke være troværdigt. Men altså, giv det bare, Reimer.
Ja, det synes jeg vil blive en rigtig god... fordi du var lige ved at gøre mig røvkedelig ved at sige, at det kunne du slet ikke tiltro, at jeg kunne have nogen som helst indsigter. Det kan man sige, det ville jo være fint og godt, men det kunne også være en kedelig beskrivelse. Tak fordi du lige holdt det der en lille smule åben. Skyldig til det modsatte aldrig bliver bevist. Den udkom i mandags. Tak for bogen. Det er en rigtig god bog. Det er ikke kun titlen, der er god. Det er bogen også. Og tak, Anna Libak, fordi du var med her på Den Uafhængige.
Tak fordi jeg måtte.
Ja, tak. Så skal jeg lige sige afslutningsvis, at I kan jo gå ind her på Facebook og finde Den Uafhængige, og I kan også gå ind og støtte os. Det her er jo en ikke kommerciel station, drevet af idealister og ildsjæle, og uden nogen som helst støtte, uden nogen som helst form for offentlig støtte. Det har jeg synes lige fra starten, da jeg var seer, at det var et godt projekt, og jeg synes, det er meget bærende at få lov til at være med på det. Tak til jer, der kiggede med. Tak til Anna Libak. Vi er tilbage lige pludselig. Tak for nu.